Du får nå høre en tale fra menigheten i Philadelphia, Oslo. Alle rettigheter tilhører menigheten. Det er tillatt å bruke denne til evangelisering, men vi minner om at all kopiering for videre salg eller utleie, samt videreformidling i offentlige media, ikke er lov.
Veldig moro å høre om turen dere har vært på. Vi har behov for å se hverandre, dele liv, oppdage hvor mye gull det er i et stort fellesskap som dette. Himmelske Far, jeg takker deg for det vi har fått lov til å være med på i denne kvelden her. Vi får lov til å se mennesker. Gud, hjelp oss til å lære å se dem. Se hverandre. Vi får lov til å tilbe deg sammen. Vi får lov til å se menneskers gaver og talenter i funksjon og glede oss over det. La resten av denne kvelden få lov til å være tett ved ditt hjerte. Det ber jeg om. Amen. Denne høsten her, så jobber vi litt ut fra 10 setninger som Philadelphia har som sitt hjertespråk. Så Simon, jeg bare tar frem iPhone her, og så begynner å bla litt. Det er sånn gjør den, ikke det? De setninger vi allerede har vært innom, det er: vi ser en menighet som gir verden en smak av himmel. Så har vi vært innom: vi ser en menighet som er lidenskapelig opptatt av Jesus. Vi ser en menighet som i sin svakhet reiser seg i åndens kraft og formidler det overnaturlige på en naturlig måte i møte med menneskers behov. Vi ser en menighet som et nådefullt fellesskap som elsker frem det beste i hverandre. Vi ser en lokal menighet som er misjonerende i sitt vesen og global i sitt kall. Og vi ser en menighet som med kreativ kraft til å skape nye uttrykk formidler evangeliet på en relevant måte med dagens mennesker. Vår oppgave som kirke og som menighet, det er å evne å formidle, kommunisere evangeliet, de gode nyhetene om Jesus, på en måte sånn at folk forstår det og kan ta imot det, hvis de vil. Vi har en kjempespennende, positiv utfordring på å evne å kommunisere og formidle evangeliet. Da er det viktig hvordan jeg som formidler fremstår i møte med dem som skal lytte. Som ung student i Bergen, Lærerakademiet, for lenge siden, sitter jeg på benkeraden, kommer fra et spennende, spenstig, dynamisk ungdomsarbeid i Hamar. Det var den tiden hvor vi... Det å være lutheraner var én ting, og å være en pinsevenn og baptist det var noe annet. Så vi liksom hadde behov noen ganger. På det her var jo en konservativ luthersk skole, og så var det en professor som dro i gang om dåpsteologi. Jeg var jo veldig frimodig, så jeg tenkte at det må vi få korrigert med en gang. Så vi liksom kan ta... Ja, der var vi. Så jeg rekker opp hånda og kommer med et par velmente bibelvers. Jeg tenkte kanskje sånn helt naivt at da var liksom den saken her ferdig, liksom. Det var nok litt optimistisk. Det skjønte jeg jo fort. Når professoren, uten å nevne navn på hvem professoren var, sier til meg: hadde du kunnet grunnteksten, så hadde du aldri stilt et så dumt spørsmål. Jeg ble litt mer ydmyk etter det. Jeg løftet hånda litt forsiktig opp etter det. Jeg synes rent pedagogisk sett var det ikke så veldig lurt det han gjorde. Nå bygde jeg fort og frimodig, så jeg var like klar en dagen etter. Men den dagen lå jeg litt lavere. Hvordan vi fremstår når vi skal formidle en viktig ting, kjempeviktig. Hvordan vi kommuniserer kan være avgjørende i forhold til om folk faktisk hører oss og vil ta imot det vi formidler. Det vi formidler kan være ekte, sant og bra, men hvis vi formidler det dårlig, så kan det være med å hindre mennesker å kunne ta imot. Vi ønsker å være en menighet med kreativ kraft, som evner å formidle, skape nye uttrykk og formidle evangeliet, kommunisere det på en relevant måte i møte med dagens mennesker. Om vi alt har vært veldig med monitor. Om vi alltid klarer det, det et spørsmål. Jeg har lyst til å snakke om to arenaer hvor vi primært formidler evangeliet. Det ene dette vi gjør her. Der monologen i stor grad den kommunikasjonsmåten vi bruker. Det betyr mye folk, en som prater, og dere sitter nå der. Dette en viktig arena. Det viktig at vi samler folk til gudstjenester og får lov til å komme sammen og se at vi mange. Jeg vil si litt om den arenaen. Og så vil jeg ganske da etterpå raskt gå inn til en annen arena som også utrolig viktig, og det en til en. Og for begge disse arenaene må vi klare å kommunisere godt. Jeg har lyst til å begynne med en ting. En ting at vi skal kommunisere, men hva skal vi kommunisere? Paulus, denne her fantastiske apostelen, denne fargerike fyren, som forunderlig nok blir en sentral støtte og søyle i den første tiden. En som var utgangspunktet helt ekskludert fra helt at bli vurdert som en menighetsbygger, fordi han var helt grotesk i sin framferd. Han var nidkjær, brennende, og mente at han gjorde rett i det han for rundt, fanget, torturerte og drepte kristne. Det var det han gjorde, fordi han mente at denne sekta her, den var rett og slett noen ting som Gud ikke likte. Helt til denne apostelen møter Jesus en dag på veien til Damaskus. Det møtet med Jesus, hvor Jesus sier, Saul, Saul, som han het på den tiden, hvorfor forfølger du meg? Og Paulus, da Saul, skjønner ingenting og spør, hvem du? Så sier han, jeg Jesus, han som du forfølger. Da skjer det en radikal omvendelse i Paulus sitt liv. Når han senere adresserer menighetene som han med å plante rundt i den hele dagen til verden, så han utrolig dyktig. Han forkynner utrolig mye visdom. Han flink, han dyktig, han smart, han skolert, og han en meget dyktig retoriker. Men så sier han, du, det noe som av det aller viktigste. Det mye viktig her, men det aller viktigste, det kan jeg summere opp i fire ting. Det finner du i 1. Korinther 15. Der sier Paulus, og jeg har lyst til å ta dette, jeg sa at en av de setningene vi har allerede vært innom, at vi ønsker og ser en menighet som vi ønsker å jage mot å bli, en menighet som lidenskapelig opptatt av Jesus. Det noe folk skal møte når de kommer inn her, så det primært to ting. Det en forsamling mennesker som lidenskapelig opptatt av Jesus, og så det en menighet som elsker hverandre og elsker frem det beste i hverandre. De to tingene må de finne hos oss, for det viktige ting, sentrale ting som vi ønsker å bygge menigheten på. De fire punktene som av det aller viktigste, det Jesus døde for våre synder. Det punkt 1. Av det aller viktigste som Paulus underviste. Det andre han underviste, det at Jesus ble begravet. Det av det aller viktigste. At han døde og ble begravet. Det tredje, aller viktigste, det at han sto opp igjen. Og det fjerde, av det aller viktigste, det at han ble sett av Peter og av apostlene og mange andre. Det aller viktigste i hele det kristne budskapet at Jesus døde for våre synder, ble begravet, sto opp igjen og ble sett av Peter og de andre. Dette håpet i den kristne forkynnelsen. Hvis ikke vi hadde hatt en oppstandelse, så hadde det kristne budskapet vært ingenting annet enn en fantastisk kjærlighetshistorie med en offerfortelling. At én ofret seg med gode intensjoner i hjerte og kjærlighet for de andre. Det det mange som har gjort. Men det ingen som har stått opp igjen. Og med det sagt, nå gir jeg dere muligheten til et helt nytt liv. Det gjorde Jesus. Tenk for alle de menneskene som da har bagasje i livet de aldri helst ønsker de ikke hadde. Da. Så kommer Jesus og sier, det du har i bagasjen behøver ikke lenger å ri deg som et mareritt resten av livet. Jeg gir deg en mulighet til å kunne legge det død en gang for alle. Jeg dør for deg og står opp igjen for at du skal få lov til å dø med meg og så opp igjen og leve et nytt liv. Det gamle kan være borte. Et nytt liv, det din mulighet. Det det aller viktigste. Denne lidenskapen, denne brannen for dette evangeliet, den må ligge i hjertet vårt, denne takknemligheten. Det noen ganger man skulle nesten ønske at vi hadde det vanskeligere i Norge, vet du. For vi blir jo så bortskjemte. Vi blir jo så tilbakelente. At vi sitter og lever midt i det rikeste landet i verden og tar det som selvfølgelig og blir nesten litt småsur fordi ikke vi har det enda bedre. Det ble spurt en gang, vet du, om en stor forsamling med masse rike folk og mye fattige folk, et stort spekter, og så ble spurt, hva skulle til for at dere skulle ha det, eller skulle være lykkelige, ble spørsmålet. Og så svarer alle disse her, og så kommer det frem at alle svarer, hadde jeg bare hatt litt mer, da hadde jeg vært lykkelig. Så den kjemperike sa, hadde jeg bare hatt litt mer, da hadde jeg vært lykkelig. Og den fattige sa, hadde jeg bare hatt litt mer, så hadde jeg vært lykkelig. Og svaret blir jo da at uansett hvor mye du har, så lykke ligger ikke i hva du har. Gud hjelper oss til å få lov til å leve i takknemlighet for det vi allerede har, så vi kan få lov til å høste glede av det. Jeg heier på gudstjenester som denne. Jeg heier på den fordi at jeg tror det viktig at vi evner å samle folk og formidle evangeliet. Jeg synes det fantastisk når den kreative gruppa lager en film som med og formidler budskapet til oss. Det fantastisk. Det veldig bra. Jeg synes det strålende når Simon, Johannes og teamet står her og synger sanger og bruker gaven talentene sine. I formiddag klokka 11 så står David André med team her, og så synger David André en sang som han har vært med og lagd. Og så tenker jeg, dette fantastisk. Han bruker sin kreativitet i å skape noe nytt som vi andre kan glede oss over. Jeg synes det strålende når Føbe setter i gang, har en brand og ser, vi skulle hatt Guds ord midt inn i familiene. Det ikke helt på stell. Vi ser at vi skulle, og så tenker da sitter vi ikke bare og tenker det dumt at det sånn det er. Nei, da gjør vi noe med det. Og så setter du i gang et prosjekt som gir mennesker mulighet til å gjøre noe med det. Den kreativiteten som skaper muligheter for forandring. Ikke det strålende? Jeg kjente det var en massiv tilbakemelding på den der. Jeg ble nesten litt rørt. Det at det finnes initiativ i oss, initiativ til å ville gjøre forandring, by på oss selv, vet du hva? Det fantastisk. Vi har alle grunn til å by på oss selv, for vi sitter alle med noe som de andre har glede av. Ja, det sant. Men det innmari mange som ikke tror på det. De tror at alle de andre har noe å by på, men ikke jeg, hvis veldig mange tror på det. Jeg har sagt det sånn at hvis alle kom inn her sånn, og tenkte, i kveld må jeg bli sett. Gjett hvor mange som ble sett da. La oss kjøre motsatt da. Hvis alle kom inn til gudstjenesten og tenkte, i dag skal jeg gjemme meg, se i hvert fall en. Hvor mange hadde blitt sett da? Ja, sjansen for stor, Simon, for at alle hadde blitt sett. Det den innstillingen vi kommer inn på. Hva det vi byr på? Kommer vi inn og har sagt at jeg må bli sett? Jeg må, ja. Da går vi defensivt inn. Går vi inn og sier, jeg skal se noen. Vet du hva? Da allerede det faktum skjedd, for det øyeblikket du ser noen. Hva skjer da? Jo, da blir også du sett. Fantastisk. Etter formiddagsgudstjenesten i dag så kommer en bort til meg og så sier han, du, har du sett denne filmen Avatar? Jeg tenkte, den prekte ikke jeg min formiddag, så hvor kom den inn, tenkte jeg. Men han lurte på om jeg hadde sett Avatar, det har jeg. Jeg så den sammen med en kamerat, Johan Samritz, vi hadde nesten noen ettermøtestemning etterpå. Men det var jo, kan hende det var rent følere i det greiene, men uansett. Så sier han etter i formiddag, du vet, det en setning i den filmen, sant, som jeg tenkte på under hele gudstjenesten, og jeg begynner å spinne, hva i all verden det for Avatar? Som han har sittet og tenkt på under min tale i formiddag. Og han sto og så på meg som liksom, det burde du, jeg har skjønt. Jeg skjønte jo ingenting. Så sa han, du, når hun deres ser på han fyren, husker du hva hun sa? Da tenker jeg, hva snakker du om? Men vet du, da skjønte jeg hvem setningen det var. Er det noen annen som vet hvem setningen det var? Simon har sett den også. Hvor mange andre som skjønte hvem setningen det var? Det var flere hender. Den setningen jeg ser deg. Den setningen satt han og tenkte på under hele talen i formiddag. Det at vi ikke bare ser hverandre, men vi faktisk ser hverandre. Den opplevelsen av å bli sett. Når vi snakker i dag om evnen til å skape noe nytt, vær kreativ. Nye uttrykk. Formidle evangeliet. Vet du hva? Det ikke teknikk. Det hjertespråk. Vi snakker ikke her om blinkende lys og gjøre et show. Guds menighet ikke primært et showsted. Det først og fremst et hjertested. Vi må være heart-driven i alt det vi gjør. Så når vi nå skal få lov til å være en menighet med kreativ kraft og skape nye uttrykk, så det ikke for å gjøre oss selv interessante. Når vi skal få lov til å skape nye uttrykk og formidle evangeliet, så det ikke fordi vi ute og selger et eller annet. Vi ute til å dele hjertet vi. Vi byr på oss selv. Det det vi driver med. Vi byr på oss selv. Det dyreste, det mest dype vi har, det det denne setningen handler om. Vi ikke ute til å gjøre oss til de mest trendige menighetene fordi det et mål å bli trendig. Vi ikke der for å lage den fresjeste gudstjenesten fordi et mål å bli fresj. Målet vårt, det å få lov til å klare å kommunisere hjertet vårt, så folk forstår. Så folk har sjanse til å kunne ta en stilling til det som vårt hjerte. Og det må våre gudstjenester handle om. Og når da disse sangene kommer, når disse filmklippene kommer, når gudstjenesten får lov til å bevege seg i et nytt landskap, fordi vårt hjerte finner hele tiden nye måter å dele seg selv til andre. Da gudstjenesten der den skal være. Når vi ikke lenger bare blitt en boks ferdig, sånn var det en gang, og sånn bestemte vi, og så liksom kjører vi den boksen gjennom alle tider, og da har vi mistet evnen til å kommunisere. Men kjærligheten som den mest kreative kraften som finnes, den må også være det som toner våre gudstjenester. Da kan vi være en forsamling som ikke så veldig opptatt av hva vi gjør, ikke så veldig opptatt av hvordan vi gjør det, men den brennende opptatt av hvorfor gjør vi det. Hvorfor driver vi med det her? Hvorfor ønsker vi gudstjenester? Hvorfor ønsker vi å fylle lokalet? Hvorfor? Jo, fordi vi har lyst til å dele hjertet vårt med folk. Og Gud hjelper oss til å evne å dele hjertet vårt, så folk forstår hvorfor vi blitt glad i Jesus. Dere enige i det så langt? Da synes jeg det spennende når vi ikke bare ser det som forventet, for det samme har skjedd i 1000 år. Da det spennende når det kommer en gutt, en jente, en mann, en kvinne, et barn. Hvem som helst kommer og byr på seg selv. Og vet du hva, da det kult du får rappen innledningsvis, og strålende, og med et strålende tekst. Og jeg tenkte, yes! En ny dag, en ny morgen, som gir meg en ny start. Det jo fantastisk budskap. Og når du byr på deg selv, så gjør det noe med hjertet mitt. Jeg kan ikke rappe en setning. Men han rapper, og jeg tenker, jeg skjønner hva du snakker om, for det når hjertet mitt. Det fantastisk når du synger, Simon, og Johannes spiller, når Johannes sitter med gitaren og spiller, har ikke sjans for fingret til å bevege seg så fort en gang. Men det gjør noe med hjertet mitt, for det hans hjertespråk, og det smitter. Kjenner deg ekte. Vet du hva jeg synes strålende? Å få lov til å være et sted hvor det yrer, koker, skapes noe nytt, fordi hjertet har lyst til å dele. Sånne gudstjenester lever med en kreativ kraft og skaper nye uttrykk, for det et ønske som ligger der etter å formidle dele av seg selv. Det så viktig. Det veldig fort gjort å ende opp med interne koder. Jeg tror jeg har sagt det før, men jeg er jo av den, en av disse her som har blitt harselert av forkynnere nå i et par tiår. Jeg en av de som har stått på torget med oppriktig god intensjon i hjertet og sunget. Det vi som har det. Det vi som har skjønt det. Vi vant ikke mange med den sangen. Men vi tok neste sang, tenkte da løsner det sikkert mer, og da sang vi blod og ild. Vi påkaller blod og ild. Det jeg stått på torget i Bergen og sunget, Trondheim, Oslo, Hamar. Jeg så flere steder og sunget det. Det tid for bekjennelsedag, så jeg kan like bare si sånn, der har jeg vært. Men jeg var mye brennende mange av dere har vært. Så jeg døp meg selv, så langt jeg var kommet, og stod og sang det. Og jeg ser en av de ansiktene som stod litt sånn. Liksom, hva de prøver å si, liksom? Og når vi da begynte å synge om lammets blod, og de liksom tenkte, det liksom bondelaget? Hvem det som her nå, liksom? Hva de snakker om? Der var vi, da. Hadde veldig mye lyst til å dele, men ingen skjønte bæra vi snakket om. Men du og vi hadde lyst til å dele, for vi hadde smakt det vi, for oss ga det her masse mening. Blod og ild ga mening for meg. Lammets blod gir mening for meg. Men det kommuniserte forferdelig dårlig utover. Så vi hadde en jobb med å klare å få vårt språk til å bli forstått av dem som vi ønsket å nå. Det lenge siden jeg satt på torget og sunget de sangene nå. Men vet du hva? Alle interne ting ender opp fort med interne koder. Snakk med fotballaget, snakk med... Ta seminar på juss, på medisin og alt. Altså, de snakker et språk som folk utenfor skjønner ikke hva de snakker om. Fordi det blir interne koder, det blir interne språk. Vi har fått et evangelium som ikke skal forandres. Vi kan ikke forandre at Jesus døde for våre synder. At han ble begravet, og at han sto opp igjen og ble sett av Peter og av de andre. Det skal ikke vi forandre. Men hvordan vi forteller da, det kan vi forandre. Hvilke ord vi bruker på det, det kan vi forandre. For målet vårt at folk skal forstå og kunne ta stilling til Jesus i 2010. Jeg tror det mange forskjellige årsaker til at folk ikke tar imot evangeliet. Jeg tror en av grunnene at en god del av folkene rundt i verden i dag, de har ikke hørt evangeliet. De har ikke forutsetning for å forstå hva vi snakker om. Og så det en hel haug med folk som har sett kirken og tenkt, det her bryr jeg meg i hvert fall ikke om, for det helt irrelevant for mitt liv. Og når vi går ut og sier at du trenger å bli frelst, så sitter de og tenker, nei, det føler jeg ikke noe behov for. Og så det en del som har vært borte i kristne menighet og sier, nevermore. Det der har jeg prøvd. Alle har vært borte med spektakel enn det der. De sitter med sår, vonde opplevelser av dette. Det mange grunner til at mennesker setter opp en barriere, et forsvarsverk imot, og ikke har lyst til å ta imot. Det jeg har lyst til å snakke om i dag, det vi trenger disse samlingene for å være med og inspirere oss til å bli oppreiste, frimodige mennesker i hverdagen. Vi trenger disse samlinger for at vi kan få lov til å formidle evangeliet. Hvis du her I dag som ikke vanligvis går her, kanskje ikke engang har kommet til et steg hvor du tror på Jesus en gang. Vet du hva? Strålende at du her. Senk skuldrene, slapp av. Ta steg akkurat sånn som du vil. Har du lyst til å gå ut igjen uten å ta noe positiv stilling til det vi snakker om I dag, så du fri til det. For du skal få lov til å gå I ditt tempo. Den respekt, raushet, trenger jeg I mine prosesser, og du skal få det I dine prosesser. Men vi må allikevel få lov til å være tydelige på det vi tror. Vi må få lov til å forkynne det med frimodighet, men respekt for de som hører. Jeg har lyst til å snakke litt om det med en til en. Vi skal være en menighet med kreativ kraft til å skape en ny uttrykk som formidler evangeliet på en relevant måte til dagens mennesker. Også en til en. Jeg vil ta noen bibelhistorier med dere. Kvinnen ved brønnen. Jesus møter en kvinne ved en brønn. Denne kvinnen var etter de vanlige moralske standardene på den tiden en umoralsk kvinne. Hun levde med en mann, og hun hadde levd med 5 før den hun hadde nå. Og den hun hadde nå var ikke hennes mann, egentlig. Denne kvinnen hun var vant til å bli sett på med skråblikk. Hun var vant til at folk baktalte. Hun var vant til at folk pekte. Hun var vant til å bli snakket stygt til. Hun var vant til at folk gjorde tilnærmelser som ikke var rene og gode. Hun var vant til disse tingene. Og hva skjer når du blir vant til å bli utsatt for disse tingene? Jo, du reiser opp et forsvar. Gjør du ikke det? Du har behov for å sette opp en mur foran deg, så ingen kommer for langt inn, for du har ikke godt av å bli såret hele tiden. Og så tenker jeg, hvordan I all verden når du inn til en sånn menneske? En toller, han heter Zacchaeus, en liten fyr. Han var foraktet av de andre. Grunnen til det var at han var en toller, og okkupasjonsmakten på den tiden, romerne, han jobbet for dem med å ta inn skatter og avgifter. Han ble sett på som en quisling, han ble sett på som en overløper. Han var ikke populær. Og så var han en rik mann, så han var sikkert også da misunt, fordi han var velstående. Så han var oppvant til at folk de snakket stygt om han, de likte han ikke, de snudde seg, og så kanskje var han også vant til å bli utnyttet fordi han var rik. Vet du om du opplever de tingene, hva gjør du da? Jo, du reiser opp en mur, for du har behov for å beskytte deg. Tror du ikke det? Og så når du inn til en sånn fyr. Nikodemus, han var en av de skriftlærde, en av de som hadde status, han var I posisjon. Han var briljant, han var lærd, han var vant til debatten, samtalen, han matcha settingen når de kloke satt seg ned med skriftene og skulle være med og dra opp grensene for hvordan et rett liv skulle være. På natta kommer han til Jesus, for han har fått mye spørsmål. Men han kommer jo med hele bagasjen, med sin status, med sin posisjon, med all sin kunnskap, all sin visdom. Og så når du inn til en sånn fyr. Den dødsdømte. Han hadde gjort fatale valg. Han hadde gjort kriminelle handlinger. Han hadde blitt tatt på fersken. Han visste at det jeg nå dømt for, det jeg skyldig I. Han hadde tatt tragiske valg som han hadde ødelagt for familien, ryktet til foreldre. Han hadde ødelagt for hele sitt eget liv og for sin egen familie. Nå lå straffen og ventet, og den var ikke langt unna heller. Han så fremover alt han så I sitt livsløp. Det var mørkt, svart og grusomt. Og det var ikke noe håp, ikke noe lysglimt. Og så når du inn til en sånn fyr. Gjett om han hadde alle forsvarsverk oppa. Vårt ønske å nå ut til mennesker med evangeliet. Og jeg vet at det sitter masse her, høyst sannsynlig, som har sine forsvarsverk, fordi du har også blitt skadet, såret, du har også opplevd ting, så du har også behov for å holde folk litt på avstand, for du tør ikke å slippe dem helt inn, fordi du har beskyttelsesbehov. Hvordan når vi inn til deg, ja? Og så lever du i en hverdag med mennesker rundt deg, som du ønsker å nå. Ikke bare med evangeliet, men du ønsker å nå dem med godhet, med vennskap, mens de har kapslet seg inn på grunn av forskjellige ting. Hvordan når du inn til sånne folk, da? For målet vårt jo å nå inn med noe godt. For som jeg sa, vårt mål jo å få lov til å dele vårt hjerte med andre. Jesus nådde inn. Jeg blir jo begeistret. Jeg må innrømme det. Altså, Jesus fantastisk. Selv folk, jeg snakket med en kamerat, han erklærte seg som ateist. Og han sier at det en ting skal du ha, at Jesus suveren. Jeg tror ikke på en sånn Gud, altså, han liksom har behov for å ta det med en gang. Men han jo fantastisk når du leser hvordan han levde. Så jeg sa jo, vet du hva? Nå har vi kommet et stykke på vei. Det vi enige om. Jesus fantastisk, vi enige om det også? Han jo helt suveren. Når han da møter denne kvinnen som har alle forsvarsverk oppe, hva det han gjør? Går han forsiktig til verks? Nei, det gjør han ikke. Han råtydelig. Og jeg har prøvd det. Det har jeg prøvd. Vær råtydelig, det ikke alltid gått ut med hell. Har du prøvd? Det ikke alltid nidkjærhet og iver beste strategi. Det helt sant, jeg så en fyr løpe fra meg en gang. Han ble redd. Så ivrig var jeg en gang. Og så har jeg hatt folk som kjempesinte på meg. For jeg var litt ivrig og litt tydelig. Men Jesus var tydelig. Men hva det han klarer i forhold til denne kvinnen med alle forsvarsverk oppe, en mur som råtjukk i forhold til behov for å beskytte seg. Hva det Jesus gjør? Jo, han evner å møte denne kvinnen så hun ikke føler seg fordømt. Det strålende. Hvorfor? Hvordan klarer han det? Vet du hva jeg tror? Jeg tror denne kvinnen for en gang skyld opplevde at noen så henne dypere enn hennes fall. Jeg tror hun opplevde å bli sett, ikke som den umoralske. Hun ble ikke sett som den som hadde feilet. Hun ble sett som den hun var langt der inne. For det klarte Jesus. Og vet du hva? Da åpnet døra seg. Da kunne han si at det går hent mannen din. Jeg har ingen mann, det du sier sant. For den mannen du har nå ikke din, og du har hatt fem før han. Og så løper jeg inn i byen og sier at nå har jeg møtt en fyr, og han har fortalt meg alt om hvordan jeg har levd. Det radikalt. Hvordan klarte han det da? Og Zacchaeus. Hva gjør Jesus? Hvordan når han til Zacchaeus? Han han var en dreven økonom. Han var vant til å karre til seg. Han var flink, og han var vant til å håndtere folk. Han var vant til å håndtere jøder som ikke ville betale mer enn de skulle. Da fyren god. Han var en skarp fyr. Hvordan klarer Jesus å nå inn til han? Vet du hva Jesus gjør? Det jo banalt enkelt. Han sier, du, Zacchaeus, for fyren hadde klatret opp i tre. Det er også ganske kunstig, liksom, tenk at han gjorde det. Da. Men han gikk opp i tre. Han var liten og ville se Jesus. Så han var ganske lengten og desperat. Men Jesus sier, kom ned, Zacchaeus, for i dag vil jeg bli med hjem til deg. Det ikke lurt. Fordi i den kodeksen hvor Jesus var inne der, så når du gikk inn til et menneske, så identifiserte du deg med han. Og han var ikke populær, denne Zacchaeus. Så Jesus, han utsetter seg selv for kritikk ved å gjøre dette. Men vet du hva? Det det som så strålende med Jesus. Han bryr seg ikke om hva folk sier om han, så lenge han når inn til Zacchaeus. Han bryr seg ikke om hva folka sier. Han bryr seg om Zacchaeus. Vi der hvor vi våger å risikere vårt eget rykte, så lenge vi når inn til Zacchaeus? Og vet du, da går Sakkeus ned og ser at folk har rister og snakker liksom hva det? De liker ikke det Jesus har gjort. Og Sakkeus han går hjem, drar til gang en fest, og derfor kommer Jesus inn. Og Sakkeus ser at utenfor står de og rister på hodet og peker og veldig misnøyd med Jesus, men Jesus bryr seg ikke om det, fordi han har en agenda der han deler hjertet sitt med Sakkeus. Derfor så nådde han inn til Sakkeus. Og så når han inn til Nikodemus da. Jo, han gjør det fordi han så klok. Han gjør det fordi han klarer å komme med dyp visdom. Vet du hva som forundrer meg med Jesus i dyp visdom? Det at han så forunderlig enkel. Han sier jo til Nikodemus, du må bli født på ny. Da krasjer det i huet på Nikodemus, for det går ikke an. Du ser reaksjonen, liksom, hvordan skal du få til det da? Du ser hvor stor jeg og mor er. Det går ikke det, vet du. Jeg synes at Jesus smiler. Jesus ser at Nikodemus har kjempekamp, ikke sant? Prøv å forstå. Så kommer Jesus og sier, vet du hva? For så høyt har Gud elsket deg, Nikodemus. At han ga sin sønn den eneste for at ikke du skal gå fortapt. Men du skal få evig liv. Det så enkelt. Det så direkte. Og så dypt. Det så dypt at du kan bruke en hel evighet på å tenke på det. Men så det så enkelt at du kan ta imot det der og da. Der når han inn til Nikodemus, som går hjem igjen. Fortsatt som en skjult disippel. Men når Jesus dør, behengt på et kors, så reiser Nikodemus seg. Og synliggjør at jeg en som står med Jesus. Så har du denne dødsdømte. En skyldig mann, alle vet det. Selv familien hans må erkjenne at denne fyren, han har kastet bort livet sitt. Og så når du inn til en fyr som alt mørkt. Han i ferd med å dø. Og han henger ut og sier, Jesus, tenk på meg. Vær så snill, når du kommer i ditt rike. Og så henger Jesus utslitt, pint, piska, slått. Spikret fast med en tornekrone presset ned og blodet renner overalt og han tørst så ser han på denne mannen og så sier han du sannelig sier jeg deg i dag skal du få være med meg i paradis det umulig unngå å bli begeistret for Jesus hæ? Da når han inn til den dødsdømte den som ikke har noe håp Fordi i det øyeblikket alt som svartes, så kommer Jesus og åpner hele himmelen og sier, da kan du bli med meg hvis du vil. Jesus bruker aldri fallene våre mot oss. Jesus kreativ. Jesus frisk. Han har en agenda, og det å nå inn til menneskene. Om det handler om å sette seg selv for hogg. Om det handler om å gjøre det som upopulært. Om det handler om å ta nye måter, nye verktøy, nye uttrykk, at han gjør hva som helst for å nå hjertet, så mennesket skal få lov til å bli kjent med han og få et nytt liv. Jeg drømmer om en sånn menighet. Jeg drømmer om at vi skal være en sånn forsamling. Jeg drømmer om at du og jeg skal gjøre det i vår hverdag, være sånne, som når vi møter mennesker som har alle forsvarsverk oppe, så gir vi ikke opp, men vi tror på en mulighet til å nå inn til de menneskene. Om det ser aldri så stengt ut, så gir vi ikke opp. Og vi setter ikke bare lit i våre ord, men vi vet at den beste måten ofte bare å elske dem inn. Gi av vår omsorg, stille opp natt og dag. Overraske og overrumple dem med gode initiativ. Vi ikke der og bruker dem som et mål for vår egen virketrang, men vi viser dem at vi har et hjerte for dem. Og det handler ikke bare om å vinne dem for Jesus, men det handler om å elske dem som dem de er. Jeg snakker ikke bare om evangelisering i dag, i forhold til det med at vi skal ut og presentere budskap. Nei, jeg snakker om hvordan vi skal leve for å berøre mennesker, med vårt hjerte som medmennesker. Finne veier. Kjærligheten en kraft. Så når du møter en stengt dør, vet du hva? Da vil kjærligheten leite, så finner den en annen dør. Når alle sier, nei, jeg vil ikke, så kan vi leite og se om jeg kan få lov til å hjelpe deg likevel.
For jeg har så lyst til å tenne lys hos deg. Jeg har lyst til å bringe varme til deg. Dette tror jeg på. Jeg tror det handler om at vi reiser oss opp og medmennesker, at mange av oss det i dag. Vær det fortsatt med stor frimodighet. Lev oppreist. Lev med initiativ. Lev friskt. Lev tydelig. For du har alt å vinne på å være der hvor du byr på deg selv for mennesker. Bjørn Arve, følg om deg litt i rand. Bjørn Arve leder for Alfa. Kurset her i menigheten et kurs for mennesker som nysgjerrig på tro og det kristne budskapet. Et sted hvor vi gir mennesker rom til å være undrende på leit, uten å følge press på å ta noen avgjørelser, men få lov til å stille spørsmålene sine. Du fortalte en fortelling, Bjørn Arve, rundt dette med sjefen din, som ikke er en brennende kristen. Han var mer en uttalt...
Agnostiker.
Agnostiker. Han var da en tviler, undrende. Men du hadde mye samtale med han. Fortell kort historien.
Ja, det ble sånn at vi fikk en god tone sånn privat etter en periode vi hadde jobbet sammen, og begynte da å snakke om tro og om at jeg var en kristen, og at ja, jeg fortalte litt om Jesus og så videre. Og så, ja, gjennom de samtalene så begynte han å vise at han også hadde lest litt i Bibelen og hadde liksom en del spørsmål om dette med Jesus og om den kristne tro. Og blant annet så var det sånn at han hadde to problemstillinger som han hadde liksom hengt seg litt opp i. Det ene var at han hadde lest mye om at Jesus hadde noen harde ordvekslinger med de kristne lederne.
De jødiske lederne.
De jødiske lederne, ja, som hadde da, og det tok han som et utgangspunkt at det måtte da være sånn at Jesus hadde liksom noe mot ledere da, eller kristne ledere. Og det har jo ikke Jesus. Så liksom da hadde vi en tematikk rundt det, hvor vi måtte liksom snakke litt om sånne ting. Men kanskje det største som man hadde vanskelig for å akseptere, er dette med nåde, tilgivelse. Det at Jesus tilgir synd, det synes han var veldig vanskelig å akseptere i noen sammenhenger. For da trakk han ofte fram situasjoner, gjerninger, handlinger som vi synes er gale, og så blir det for lettvint å bare få en tilgivelse. Det synes han var noe som han ikke klarte helt å akseptere. Og disse samtalene, de ble flere og flere, og de varte lengre og lengre. Så etter hvert så tenkte jeg at han trenger å gå et alfakurs. Og så spurte jeg om han kunne tenke seg å være med på det, fortelte hva det var, og så sa han nei, det hadde han ikke lyst til.
Men du gikk godt der?
Nei. Og så tenkte jeg at jeg hadde jo blitt litt godt kjent med han, så jeg visste at han var veldig glad i å synge. Så jeg spurte han at, kan du tenke deg å komme og synge for oss på et alfakurs? Og det hadde han lyst til.
Ja, da han synger mange kristne sanger, han der.
Nei, han synger ikke så mange kristne sanger, så da ble det neste spørsmålet som vi måtte snakke om, hva var det han da skulle synge? Og det ble vi enige om at da måtte han synge, han hadde lyst til å synge to sanger av Elton John, han. Og det gjorde vi. Og det som da la jeg veldig mye jobb i, og så fikk jeg tak i en del av disse musikantene som spiller her på Møtepunkt, og litt ordentlig god lyd, og ordnet veldig opp for han. Så da han kom hit, så ble han veldig imponert over hvor flinke de var til å spille, og at det var så god lyd, og så snakket vi sammen. Jeg intervjuet han på kvelden der, og hørte med han litt om det ene og det andre, og det ble en veldig interessant samtale for de som følte kurset. Ja, og etter hvert da, så stoppet det ikke der heller, fordi at jeg ble invitert hjem til han i bursdagen hans, 40-årslag, og han presenterte alle gjestene, en og en, og det var opp mot 40 stykker der, og så når han kommer til meg, så sier han at det er Bjørn Arve, en kollega, han er min prest, og hvis dere har noen spørsmål om kristen tro, så er det han dere skal snakke med. Og da...
Det er gitt en natta.
Ja. Det gjorde det. Jeg satt i 7-8 timer og snakket om min tro. Og det, ja, jeg synes jo det er fryktelig interessant da.
Han har ikke tatt imot Jesus enn det er han?
Nei.
Du fikk lov til å fortelle deg likevel?
Jeg ringte nå på torsdag og sa at jeg har lyst til å fortelle litt om alle de samtalen som vi har hatt. Og da sa han at det kan du bare fortelle. Og så har jeg tenkt etterpå at egentlig så burde vi invitere han hit, og så kunne vi snakke litt mer med
han. Kan synge en sang.
Og så kan han synge en sang. Så det får vi se. Men han synes det var helt greit at vi i hvert fall snakket om det her. Han fortsatt på samme sted. Så jeg har ikke klart å vinne. Nei.
Jeg synes dette strålende. Takk skal du ha, Bjørn Arve. Dette her... Som jeg synes Bjørn Arve gjør så strålende, det for det første så han frimodig med å by på seg og sitt hjerte. For der du frimodig og tydelig, Bjørn Arve. På arbeidsplassen din og hverdagen din. Men samtidig så viser du respekt nok til å la mennesker få lov til å lytte og gå sin prosess. Det strålende, og så gir du til og med rom til å få lov til å by på seg selv. Selv om ikke det kanskje de sangene vi har valgt. Jeg synes dette glimrende eksempel på nettopp dette med å gi... Vær kreativ. Gi rom for nye måter å tenke på, for vårt mål å dele hjertet vårt. Og en sånn menighet har vi lyst til å være. Har ikke du lyst til å være en del av en sånn menighet? Takk skal du ha, hvem du enn var bak deg. Det rørte hjertet mitt. Himmelske far, jeg har lyst til å takke deg for at vi får lov til å være på reise gjennom livet. Vi får lov til å tenke. Vi får lov til å være i prosess. Vi får lov til å være undrende. Vi får til og med lov til å være skeptiske. Vi får til og med lov til å være sinte på deg for det vi mener at vi, ja, som du burde gjort annerledes. Du tåler at vi der vi og vi får lov til å ventilere åpent og fritt overfor deg. Jeg takker deg for at du har gode tanker for oss. Jeg har lyst til å takke deg for at du elsker oss evig og uforanderlig, uansett hvor vi hvordan vi har det. Jeg har lyst til å be for oss alle at vi skal få lov til å stå høyreist, oppreist i vår hverdag og være frimodige og by på oss selv. Jeg har lyst til å be for oss at vi ikke skal bli lurt av de store murene og forsvarsverkene som ofte kan bli stilt opp, som gjør at vi tenker, her det stengt. Nei, ofte det et veldig åpent hjerte bak. Gud, hjelp oss å være der som en medvandrer, være der som en som bryr oss på en god måte, slik at vi kan få lov til å tenne lys etter hvert som vi når inn, og få lov til å bringe varme, få lov til å bringe håp, få lov til å bringe fred, få lov til å bringe legedom, for alt dette har vi fått av deg til å kunne få lov til å gi til andre. Gud, hjelp oss til å være frimodige og tålmodige i møte med mennesker. Så skal vi se at vi kan få lov til å finne nye måter å nå inn til mennesker på i det vi byr på vårt eget hjerte til dem. Amen. Johannes Simon, det har han sagt til oss.